28. protestu diena pret Baltkrievijas prezidenta Aleksandra Lukašenko režīmu sākās ar iepriekš izsludinātu studentu gājienu. Vairāk universitāšu studenti izgāja ielās, lai protestētu pret to, ka šīs nedēļas laikā tika aizturēti vairāki desmit viņu līdzgaitnieku. Turklāt, aizturēšanas notika ne tikai uz ielas, gājienu laikos, bet arī universitāšu telpās. Cenšoties aizstāvēt savus studentus, aizturēti tika arī vairāk pasniedzēji. Šodien kopīgā gājienā devās vairākās universitātēs studējošie, un scenārijs izvērtās tāds pats kā iepriekšējās dienās. Uz ielas students, galvenokārt puišus, sāka aizturēt civilās drēbēs un maskās, kā arī vienkrāsainās armijas formā stērpti cilvēki, ievietojot autobusos bez atpazīšanas zīmēm. Starp citu, Baltkrievu mediju uzsver, ka cilvēki šādās zaļganās formās Minskas ielās ir jaunums. Pēc jauniešu aizturēšanas viena no aktīvistēm ar video starpniecību ir vērsies pie universitāšu vadības lūdzot aizstāvēt savus studentus.
Мы призываем вас дать оценку этой ситуации. Мы просим руководство КФУ поддержки.
Mēs aicinām sniegt jūsu atzinumu par šo situāciju. Mēs lūdzam atbalstu universitātes vadībai. Mēs lūdzam, lai jūs aizstāvat mūsu savus studentus, tāpat kā tad, kad mūs aizturēja un nogādāja Okrestino. Mēs lūdzam jūsu palīdzību un jūsu atbalstu. Lūdzu, atdodiet mūsu puišus. Aizturēšanas nebija vienkārši brutālas, tās bija necilvēcīgas. Mēs, trauslas meitenes, sastājāmies ķēdēs, lai mūsu puišus nesavāktu, taču mūs rāva aiz matiem un pasvieda malā, lai savāktu viņus. Kāpēc viņi tā darīja? Šeit nav runa par mūsu politiskajiem, ekonomiskajiem vai sociālajiem uzskatiem. Šeit ir jautājums par to, vai mēs esam cilvēki vai nē.
Neilgi pēc studentu protesta akcijas miera gājienā devās arī vairāki tūkstoši sieviešu. Šis gājiens izcēlās ar to, ka tajā nebija redzami vairs tikai balti, sarkani, baltie karogi, bet arī dažādu citu valstu karogi. Polijas, Lietuvas, Latvijas, Čehijas, Skotijas, Velsas un citu valstu karogi. Akcijas dalībniece savos plakātos gan pateicās dažādām valstīm par sniegtu atbalstu, gan arī aicināja to turpināt, jo Baltkrievijā vēl esot ļoti daudz cilvēku, kuriem nepieciešams atvērt acis. Līdzīgi sieviešu solidaritātes gājieni notikuši arī citās Baltkrievijas pilsētās. Pēcpusdienā arī kļuva zināms, ka uz Poliju ir izceļojusi viena no opozīcijas koordinācijas padomes prezidija locekliem Olga Kovaļkova. Pēc vairākām aizturēšanas izolatorā pavadītām dienām viņa negaidīt tika atbrīvota un lēmumu doties uz Poliju pieņēmusi, baidoties par varas iestāžu turpmākajām represijām. Uģis Lībiec, Latvijas radio.